Ühiskonna peegel.
Olen väga rõõmus, Vitali Valentinovich, et nõustusite meid vastu võtma siin seadusandlikus kogus Peterburis või Leningradis. Kuidas teile rohkem meeldib?
No,
ma olen ju kristlane. Kuidas saab mulle meeldida Leningrad? Loomulikult eelistan Apostel Peetrust Uljanov Leninile. Mõistan teid, aga mina ei näe mingit vahet. Sankt Peterburg on oma nime saanud imperaator Peeter esimese, mitte Apostel Peetruse järgi. Aga imperaator on oma nime saanud just Apostel Peetruse auks. Aga mis puudutab Leningradi, siis Jumalale tänu ühiskonnas on lõpuks lõppenud vaidlused. Pole enam vastuolu. Kas Leningrad või Peterburg? Leningrad, see on ajalooline periood linna elus, mis on palistatud erinevate sündmustega, nii auliste kui traagilistega. Seepärast ega linn pole vastutav, kelle järgi ta nime sai. Tänu Jumalale see ajalooline nimetus Peterburg on ühiskonnas leidnud täieliku heakskiidu ja oleme selja taha jätnud ajajärgu, kui mäletate. Siis, kui kõik 11 vihkasid, sa oled kommunist või ei ole kommunist, siin peab maha laskma või üles pooma, see õnneks on kõik möödas. Kas patused on siis Peterburis otsa
lõpinud?
Loomulikult patused on jäänud. Huvitav, me asume praegu ülesvõtmise prospekti. Jah, see on nimetatud Jeesuse ülesvõtmise auks, nii. Vapustav kui sümboolne. Ausalt öeldes ei lootnud ma teid, Vitali Valentinovich, kui uskliku inimest leida siit linna parlamendist. Minu arvates piibli käsk ja ilmalik seadus on kristliku armuõpetusega vastuolus. Isegi siin olge minuga nõus ülesvõtmise prospektil. Ma ei näe mingit vastu. Väljak parlamendi ees on nimetatud püha Isaak Dalmatski igumeeni ja püha mehe auks nii. Aga kristlane peab täitma oma kohus seal, kuhu ta on pandud. On öeldud, nii kui teenid pühakojas, teeni seal, kus oled ametisse õnnistatud. Aga kui riigiteenistuses, siis ole ka seal kristlane, vaatamata, kui kõrge amet sul on. Vabandust, eksitan teid. Te pole vist ammu Vene Föderatsiooni konstitutsiooni lugenud. Kui ma ei eksi, siis paragraf 14, seal on selgelt öeldud, et riik ja kirik on ju lahutatud. Kirik on riigis küll eraldatud. Aga kristlased, kui kodanikud, ei ole. Ja veel, põhiseadus garanteerib kõigile usuvabaduse. Kristlasi ei saa diskrimineerida usuliste veendumuste pärast isegi riigiametis. See tähendab, sa võid olla usklik president, rahvasaadik, see ei tee sind valitsuse silmis ei paremaks ega halvemaks. Aga vaimuliku poole pealt on kindlasti usklikuna riigiametis keeruline. Sest kui sa oled issandale lubanud teda järgida, järgi ja ära palju räägi, sest issand näeb salajasse ja tasub sulle. Aga kui sa püüad oma aaret hoida seal, kus koi ja rooste seda sööb, seda teevad ju ka variserid. Kristlik poliitik peab hoiduma igasugusest silmakirjalikkusest, sest uhkus ja variserilikkus luuravad teda igal sammul. Aga teil, kas teil läheb korda sellest siis hoiduda? Ei, ma olen ju patun inimene. Mõni võibolla ei tea, et see on keelatud, aga mina tean ja järelikult nõutakse minult ka rohkem.
И все равно мне всегда это удается. Поэтому с меня спрос больше, на самом деле.
Vastutus. Te räägite vastutuses. Teie ametis, kas kardate viimse päeva kohut, kui issand tuleb tagasi, küsib teilt aru, millele loodate, kas seadusele? Loodan Jumala armule. Teil on väga huvitav nimi, Milonov. Kas see tuleb vene keelest sõnast arm, millest? Ma arvan, et ei. See tuleb soome-ugri päritolust. Esivanemad elasid Põhja-Volgal. Aga Jumala arm, see on meie lootus. Uskuge, et minu unistuseks ei ole mõni kõrge ametikoht. Vaid pühenduda täielikult vaimulikule tegevusele. Aga tehke siis seda. Asi on selles, et kui ma panen saadiku ameti maha, ma ei tea kedagi, kes jätkaks minu kutsumises seda tööd siin linnaparlamendis, et meenutada ühiskonnale tema probleem. Aga ikkagi, kuidas te seda teete? Seaduste kaudu, mida te välja annate? Issand on annud mulle selle rahvasaadiku koha. Järelikult temal on mingi plaan. Ikkagi töötate toetudes seadustele. Loomulikult. Seadused, kui nad on rajatud usule, kristlikule eetikale, siis nad on õiged seadused. Issand ütles, anna keisrile, mis kuulub keisrile, ta ei öelnud, et kuuluta talle sõda. Kõik võim on ju jumalast ja valitsusel on jumala õnnistus, kui ta teeb õigust. Meie ülesanne on meenutada ühiskonnale, et kõik põhilised väärtused siin rajanevad 10 käsul. Vitali Valentinovits, te pole vist ammu lugenud Rooma kirja. Seal on selgelt väljendatud, et keegi ei suuda seadust pidada. Käsk piiblis on nagu peegel, patu avastamiseks, aga keegi ei suuda seda täita inimloomuse nõrkuse tõttu. Issand ise ütleb, kui sa rikud seadust, siis on olemas kohtunik. Riik, kes sind karistab, see on riigi funktsioon. Kristlik ühiskond pole mingi anarhistlik nähtus, mis on minetanud kõik seadused. Vitali Valentinovits, kas teie arvates on ühiskond meie ümber kristlik? Ühiskonna kujundame meie. Kui seaduse andja järgib kas või pisut kristlike norme, siis võime selle kaudu mõjutada rahvast. Tõsi, kes palju ei süvene, kuidas käitud ühes või teises olukorras. Kas me saame seda teha kohustuslikus korras? Loomulikult pole tegemist totalitarismiga. On ju valimised ja inimesed hääletavad ennast esindama saadikud, keda usaldavad. Ma pole kunagi varjanud oma veendumusi, et olen koguduse liige ja rahvas teeb valikuga lähtudes sellest. Aga ikkagi, mis on teie jaoks arm? Arm. Arm on võimalus patud andeks saada. Arm on, kui inimesel on eesmärk ja muidugi piibellikud armuannid. Ma saan teist aru, et õndsaks saab ikkagi armust, mitte tegudest. Loomulikult. Aga usk ilma tegudeta on ju surnud, ütlevad pühad isad. Mis puutub minusse, siis kuulun ka kõige madalama astme vaimulikkonna hulka. Olen tsets lugeja. Sellesse ametisse õnnistatakse nagu kõigisse kiriku ametitesse. Koguduses olen juba 2,5 aastat tsets, Vitali ja kannan ipadiakoni teenistust piiskop Mark Eeli juures Peterburi piiskopkonnas. Ja minu ülesanne on toetada kristlike väärtusi poliitikas. Vitali Valentinovits, mulle tundub, et linna parlament hindab teid kõrgemini kui kirikust teenite. No, pole tõsi. Parlamendi töös saan ma palka, aga kirikus saan ma midagi, mida ei saa mõõta. Saate palka? Muidugi, see on ju minu amet. Mul on 100,000 valijat.
Vitali Valentinovic, sa või näete, kolka stoid praegu?
Kui teile on 100,000 valijat, Vitali Valentinovic, kas teate, palju maksab trollibilet Peterburis? Muidugi, ma sõidan trolliga. Kasutan ühistransporti, kusagil 25 rubla. Aga minult küsiti täna 36 rubla.
36 rubla.
Nii, et maršrutka.
Ei, nii palju maksab Marsa, teeksite. Seal küsite teil kõva natšai peale kauba. Aga mina armastan mööda linna jalgsi käia. Teie rahvasaadik ja te ei karda. Keda? Mul on väga tõsine turva. Peaingel Miikael. Pöördume tagasi seadusandluse juurde. Vaadake, mida kirjutab võimumeestest Lev Tolstoi. Riigi kaudu pääsevad võimule albid inimesed. Nad vajavad võimu selleks, et kurjad võiksid valitseda heade üle. Et valitseda peab võimu armastama, aga võim see on uhkus, julmus, kavalus. Ilma teiste alandamiseta, silmakirjalikkuseta, vanglateta pole võimu olemas. Vitali Valentinovic, kas nõustute sellega? Teate, peale seda, kui Vene õigeusu kirik on annud negatiivse hinnangu Lev Tolstoi mõtetele religiooni teemal, ei pea ma seda kommenteerima. Aga kindlasti on olemas ka niisugune võim, nagu kirjeldasite. Aga juhtub veel hullemalt. Poliitikas tuleb tõsiseid katsumusi läbi teha. Aga kui sa oled täna isand, siis pea meeles, et ori võib sinust 100 korda õigem olla. Veel oled isand, aga homme mitte keegi. Meenutades viimast saari ja tema perekonnasaatust, olles täna imperaator, aga homme ootad surmaotsust võõrastelt teiseusulistest, kes korraga ronivad oma nahkuubedes välja nagu tarakanid kusagilt kõdunematest keldrisügavustest. Kas suudad siis säilitada sellel hetkel oma armuliku suuruse? Vaat see on just meie eeskuju alandlikkusest Jumala ees Nikolai teise kaudu.
Вот объясните мне, архимандрит Киприан во время Сталина
Piiskop Küprianuselt Stalini aegadest, kui kogudust keusati julmalt taga, küsiti, miks toetate niisugust võimu. Ta vastas, et kaos oleks veel hullem kui Stalini riik. Vitali Valentinovits, kas olete temaga ühel nõul?
No,
siin lähete te küll liiale. Ma arvan, et kui issand on mulle selle saadiku koha andnud, siis minust isiklikult sõltub, milline see võim on. Ma teen endast kõik, et võim poleks silmakirjalik ja ei propageeriks kõlvatust ning kõige hullem, mis me näeme, on lõpuaegade ilmingud, kui patt on enne viimse päeva kohut saanud normiks. Kõige lihtsam näide. Enamus Euroopa riike väljendavad seisukohta, et Jumal tegi ülekohut hävitades Soodoma ja Gomorra. Riigi juhtide tasemel soositakse Euroopas Rooma kirjas mainitud pahet, kus mehed on himus süttinud üksteisest ja teinud rõvedust mees mehega. Loomulikult ei päri niisugused jumala riiki. Võimule, mis meelitab oma alamaid pattu tegema, oleks parem veskikivi kaela siduda ja kaevu heita, kui endiselt jätkata.
Vitali
Valentinovits, mul pole selge, kas võim on siis otseselt vastutav jumala ees maal toimuva eest? Muidugi on. Aga teie isiklikult, kas tajute seda vastutust? Loomulikult, see on raske vastutus. Aga sellisel juhul teie loaga meenutan statistikat. Venemaal on kusagil 2 ja 4 miljoni vahel tänavalapsi. ÜRO andmetel on Venemaal kõige rohkem vanemaid, kes on hüljanud oma lapsed. Väga palju õnnetusjuhtumeid, vägivalda, alkoholi liigtarbimise tõttu sureb kusagil 70 000 inimest aastas. Võrdluseks teile, Afganistani sõjas hukkus 14 000 inimest. Kas vastab tõele? Olete nõus selle statistikaga? Mis puudutab miljoneid kodutuid lapsi, see on kindlasti absoluutne vale. Teie järgi tähendab iga 25. inimene vaatamata vanusele, kes elab Venemaal, on kodutu. Pole tõsi. Kodutuid lapsi on tegelikult väga vähe. Viimaste aastatega on tehtud palju, et lapsed poleks tänaval. Kui me räägime suurest isamasõjas, siis tõesti oli neid ligi miljon. Praegu seda probleemi pole. Ma võin vastata hoopis teistlaadi statistikaga. Tänaseks on Venemaal suletud ligi pooled lastekodud. Põhjusel, et pole vaeslapsi, on moodustunud järjekord inimestest, kes tahaks kedagi lapsendada, aga lihtsalt lapsi ei ole. Ja te Ameerikasse neid ka ei anna. No pole meil vaeseid lapsi. Olen sellega tuttav, sest meie peres kasvab 2 lapsendatud last. Aga Ameerikasse smugeldati lapsi järgnevalt. Neile määrati valediagnoos, kas AIDS või hepatiit. Haigeid lapsi loomulikult kodumaal lapsendada ei soovitud ja nii need saadeti Ameerikasse, kus selgus, et nad on tegelikult täiesti terved. Olen seda ise kogenud. Minu lapsendatavale diagnoositi hepatiit, aga vaimulikule, minu sõbra lapsele AIDS. Muidugi polnud seal mingit AIDS või hepatiiti. Tuleb siis nii välja, et Venemaal suletakse pooled lastekodud sellepärast, et rahvasaadikud ja vaimulikud lihtsalt lapsendavad kõik lapsed ära. Ei, miks? Erinevad inimesed lapsendavad. Aga lubage, Vitali Valentinovits, kas siis ÜRO lihtsalt eksib selles, et Venemaa on hüljatud laste poolest esikohal maailmas? Ei, võib-olla on asi selles, et lastel on ainult üks vanem, kes on lapse jätnud hooletusse. See on probleem, stopp, aga mitte ainult Venemaal, see on ülemaailmne probleem. Vanemlikest kohustustest võib erineval moel kõrvale hiilida. Lapsed, kes ei koge vanemate armastust ja istuvad lõputult internetis, neid on üle maailma. Delikaatne küsimus. Mis oleks otstarbekam? Kas jätta kasvav laps alkohoolikute perekonda näiteks või võtta ära vanemlikud õigused ja lapsel pole siis enam isa ega ema? Tõsi, meie kolleegid Norras soovitavad anda taolised lapsed teise perekonda. Aga see purustaks perekonna pühaduse. Sel juhul oleks perekond nagu mingi ametühing. Kui riik peaks niimoodi perekonda suhtuma, siis perekond lakkab olemast jumalik nähtus. Jumal on perekonna looja ja perekond on koguduse väike mudel. Muidu oleks isaks ja emaks olemine lihtsalt mingi ühiskondlikult kasulik töö. Aga mis oleks, kui keelaks seadusega niisugustel inimestel, kes ei oska lapsi kasvatada sugulise läbikäimise? Teate, Sakarias ja Elisabet ei saanud samuti lapsi. Aga milline laps neile sündis hiljem? Mitte tänava laps. Niisugune näide oli juba 36. aastal Saksamaal. Natsionaalsotsialistid toetasid teadusaru nimega eugeenika, teadust inimtõu parandamisest. Aga Venemaal vastupidi. Teate, kes, et punast väljakut on Vassili Blazeni kirik. Vassili oli Jurodovõi, hull issanda pärast, profet. See oli inimene, kes vabatahtlikult ülgas kõik ühiskondlikud normid, käis mööda maad, profeteeris, noomis valitsejaid ja seda ajal, kus piisas ainult saari poole heidetud altkulmu pilgust, et sattuda tapalavale. Selle moega võiks usklik inimene vaatamata alandusele ja hoopidele ütelda ka kaasajale tõtt. Te räägite Vassili Blazenist, aga kas Jurodivaja Ksenia Peterburskaja saaks tänapäeval sisse siia teie seadusandlikusse kogusse? Ma arvan, et isegi Kristust ei lubataks pääslast läbi. Kahjuks. Ka Jeesuse kaasaeg ei võtnud teda vastu ja sellest ajast on maailm muutunud veel hullemaks. Selle aegne maailm enas nunastaja lootuses ja kui ta tuli, ei võtnud maailm teda vastu. Aga meie elame juba 2000 aastat ülimas eesõiguses saada Jeesuse kaudu patud andeks ja rahvas mitte ainult ei hinda seda, vaid leidub üha rohkem inimesi, kes lubavad endale ülimat jultumust seda kõike pilgata. Vene õigusu kirikus on palve. Ainult meelet ütleb oma südames, et Jumalat ei ole. Aga nüüd need inimesed avalikult igal pool on võtmepositsioonil Jumala salgajad. Aga kuidas nii? Vastan teile, kooli kaudu. Meie lapsi Vene Föderatsioonis õpetatakse maast madalast õppekavade järgi, mis on kirjutatud ateistide, Jumala pilkajate ja Jumala vastaste poolt. Ja aga tulemused? Tulemused on 16-aastased teevad aborti ja nad on juba alkohoolikud. Aga Vitali Valentinovits, võibolla see on isegi hea, et jumalatu sugu teeb aborti. Kui ei ole enam ettekujutus täisväärtuslikust perekonnast, kuhu lapsed võiksid sündida, mis siis on abordis halba, las teevad? See on ju tapmine.
No ei puist.
Olgu, aga kas on veel vähe tänava lapsi ja kõike muud õnnetust? Mina tahan öelda, et kool, ühiskond, just kaasaegne ühiskond, mis on rajatud usu vastastele seisukohtadele, püüab igast nii öelda Jumala näo järgi loodud lapsest kujundada langenud ühiskonna sarnast. No ma saan aru, aga miks te siis olete abortide vastu? Kõike eelpool kirjeldatud saaks ju sündimata laste näol vältida.
Поэтому наша задача не убивать младенцев, чтобы они не стали безбожниками.
Iga kristlane peaks olema mõrvadele vastu. Mudilane pole süüdi ühiskonna julmuses. Seepärast me ei peaks teda mitte tapma, vaid hoopis muutma ühiskonda. Aga kuidas? Kas seaduste kaudu? Kas seaduste kaudu? Mulle meenub, et Eestis oli justiitsminister, kes lõpetas cum laude õigusteaduskonna. Ametisse astudes lubas ta välja anda parimad seadused, aga juba aasta möödudes koges ta, et seadustest pole kasu, kuna rahvas ei suuda neid täita. Aga kuidas siis siin Venemaal on?
Нам Господь дал очень хорошие законы, которые мы чаще всего не
соблюдаем. Исанд ise andis meile kasut, aga me sageli ei täida neid. Kuna ei suuda. Riik, mis tunnustab aborte, ei saa loota mingile majanduslikule edenemisele või olukordade paranemisele. Sest kui sa toetad kurja, siis kuri jääb sinu maale elama. Kui ütled lahti jumalast ja abortide tunnustamine on jumala teotus, siis hoiad järelikult kurja poole, aga see ei too kunagi kaasa õnnistust. Me oleme annud välja seaduse, mis annab lapsele õiguse elule alates eostumise hetkest. Samuti oli algatus anda talle ka teised inimõigused eostamise hetkest, millal ju laps tegelikult sünnib. Loode on ju samasugune inimene nagu kõik teised. See on vaid etapp tema elus. Inimese elu jaguneb ju ajajärkudest. Esimene neist on ema üsas. Juba seal on ta elav hing oma tunnetega ja seal ema ihus veedab ta 9 kuud, pärast tuleb ilmale. Laps mitte ei sünni sel hetkel, kui ta valgust näeb, vaid sünnib varem. Lapse mõrvamise eest on ju ette nähtud tõsine kriminaalkaristus. Miks me peaksime lubama ühel inimesel tappa teist ja maksame selle veel riigi eelarvest kinni? Minu arvates on see üks tõsine põhjus, miks Venemaal pole kõik veel hästi. Meil tapetakse aastas rohkem lapsi, kui Eestis on elanikke. Vitali Valentinovits, kui palju marssal suukoveid ja ka pitsasid ja muid väljapaistvaid inimesi jääb sündimata. Mitte väljapaistvaid, vaid emasid üldse rahvast jääb sündimata. Jumal on neile õigus annud sündida, aga meie oleme vastu. Bulgakovi teoses meister ja Margarita ütleb Yeshua, tõtt rääkida on kerge ja hea, see on jõukohane Jumalale. Aga ühiskonnas on raske ja vahel isegi väga ebameeldiv. Meie kristlased oleme ju näinud muutmise mäe kauget valgust. Kuidas saaks siis jälle valida pimeduse? Abortide osas võib teiega nõustuda, aga miks te olete sellisel juhul surrogaat emaduse vastu? Sünnivad ju lapsed, näiteks Pugatšova ja Galkin, Kirkorov, teie nii öelda jutu märkides suured sõbrad, neil on ju niimoodi sündinud lapsed. Iga laps peaks olema õnnistatud. Muidugi laps pole süüdi, aga ta ei sündinud õnnistatud abielust. Vene õigeusu kirikus on kirjutamata reegel, niisugust last ei tohiks ristida. Ta saab täiskasvanuks ja siis ise otsustab. Tema sünd ei olnud jumalast, võiks öelda. Et vastupidi, tema sünnis on midagi jumala vastast. Meenutame jälle Sakaariast ja Elisabetti. Jumalat paludes ja paastudes said nad oma Johannese. Võib ette kujutada, kui palju palveid, magamata öid, kujutleda vaid, et Elisabet oleks läinud surrogaat emaduse teed. Need olid vana testamendi pühad inimesed. Kirkorov ja Pugatšova pole elus võib-olla piiblitki kätte võtnud. See pole kõige suurem probleem, kui inimene ei tunne piiblit. Muidugi peame piiblit lugema, aga nendele on lapsed nagu aksessuaarid. Pole vahet, kas võtame koera või lapse. Aga kui juhtub, et abielupaar ei saa lapsi haiguse või mingil muul põhjusel, aga tahaks ju väga, siis... Katseklaas on ju ainus lahendus. Ütleme, inimene tahab ehitada maja, aga pole selleks raha või midagi muud, mis pole jõukohane. Vabandage. Me ei ole ju Jumala vastased. Jumal otsustab, mis kellele osaks saab. Ja keegi on ori, aga teine on isand. Sul pole last. Mine siis lastekodusse ja lapsenda. Kes sind segab? Lihaseid lapsi tahaks. Aga teil on ju lapsendamise kogemus. Ja mul on 4 last. 2 naisega ja 2 lapsendasime. Me ei tee neil vahet. Õigeusu kirikus on palve lapsendamise kohta. Mitte lihased lapsed muutuvad lihasteks lasteks. Ja kui tegelikkuses on teisiti, siis Jumalale pole sõna peetud.
Kas nuli teemo tserkov, pes tserkov...
Puudutasite kiriku teemat. Kuidas teile tundub, Juri Levada agentuur korraldas küsitluse, mille järgi selgub, et peagu kõik venemaalased peavad end õigeusklikeks. Aga suurt paastu peab vaid 3% nendest.
Post tolka 3% is nii.
No, отвечай просто. Знаете, в чем дело? Соблюдать великий пост?
Järgida suurt paastu. Aga mida teie siis tahate? Alles hiljuti tuli koolidesse õppeaine õige usu alused ja õpetatakse ka mitte kõigile. Aine on mitte kohustuslik. See on muidugi rumalus. Õige usu alused on vene kultuuri alus. Kõik vene suured kirjanikud on kirjutanud Jumalast. Võimatu on mõista vene kirjandust tundmata risti usku. Kuidas oleks võimalik lugeda kuritööd ja karistust omamata teadmisi Jumalast või võtame Dostojevski Sortsid või Aleksander Bloki paeemi 12? Bloki paeemi 12 suhtuti nõukogude ajal kui üldmoraliseerivasse usuvastasesse kirjandusse, aga ta tahtis öelda ju hoopis midagi muud. Ja kui sa hakkad mõistma nende teoste tõelist mõtet, alles siis sünnib teemantist briljant. Mõistad, millest kirjutati. Nooruses lugesin palju kordi Bulgakovi meistrit ja Margarita. See on saatanlik raamat, kas teile ei tundu? Ei, see on just oma ajastu romaan. Väga huvitav oli lugeda seda märkmetena käsikirjadena, mida on ju mitu. Paljud Voolandi väljendatud mõtted kajastuvad just meie tänast ühiskonda. Mäletate vestlus patriarhi tiikide juures näiteks, mis puudutab meistrit ja Margaritat, siis praegu oleme oma usu asjadega täpselt sama kaugel kui tolleaegne kirjanike liidu esimees Berlioz nimetatud romaanis. Jumalat ei ole ja oleme ise oma elu peremehed. See on suurim probleem ühiskonnas, et unustame looja. Vitali Valentinovits, oleme siis Berliozide ühiskond. Ja Berliozide ühiskond. Praegu on veel viimane aeg ärgata, enne kui Annuska pillab trammiteele purgi päevalille õli. Aga meie magame edasi, nii on mugavam. Tänapäeva ühiskond rajaneb egole, egoismile. Peasi on nauding, komfort, see on eesmärk omaette. Meenub siin Peterburis sündinud saatanlikult andekas kirjanik Rend, kes on kirjutanud hümni egoismile. Ta rajas libertiaanide liikumise Ameerikas USA seksuaalrevolutsiooni aegu, olid tema raamatud enim müüdud peale piibli muidugi. Aga tänapäeval leidub piibliostjaid üha vähem ja vähem ja mulle tuleb sageli ameti asjus külastada Euroopa riike ja ma näen, et inimesed, kes peaksid olema, nagu on kirjutatud selle maailma valgus või sool, aga minnakse hoopis vooluga kaasa. Kirikud on tühjad, pole sõnumit, püütakse ju teha midagi humanistlikku või luua sotsiaalprogramme, aga tõelist elu Jumala sõna ei kohta. Mina annan teile eluvett, ütles issand, kirik peab seda tegema, jagama püha vaimu ande. Vitali Valentinovits, teie seisukohtade juures, kas teil on rohkem toetajaid või vastaseid? Täpselt vastust muidugi pole. Lihtsad inimesed toetavad mind väga, aga lauljate, muusikute ja võimumeeste hulgas on mul palju vastaseid. Eriti demokraatide parteis Jabloka. Jah, olema antipoodid. Aga esimees Javlinski on õigeusklik. Kui temaga suhelda eraviisiliselt, on nagu kõik hästi, aga ikkagi partei mõjutab. Ausalt öeldes õigeusklik, aga seal peaaegu selles parteis ei ole. Valitsevad ju teised veendumused. Aga teie parteis, Vitali Valentinovits, ühtne Venemaa, kas seal on palju usklikke? Ma ei tea. Võin öelda, et partei juhtkonnast pole mulle kordagi helistatud või korrale kutsutud. Olgu mu seisukohad ühiskonna suhtes ükskõikud eravad. Mitte kordagi. Isegi kui püüate keelata liikkasu võtmist, pangandust või tahate luua oma kombluspolitseid. Ja liikkasu võtmine tuleb keelustada. Liikkasu võtjad elavad rahva hädade arvelt. Liikkasu võtmine on patt, jäledus, alatu. Vähe sellest. See ei aita kedagi. See on kivi leiva asemel. Aga sellisel juhul, mida te ütlete finantspüramiidi looja Sergei Mavrodi kohta, see oleks nagu rohkem nähtus rahamaailmas kui isik. Ta on suli ja bandiit, vähe sellest. Lubage, aga ta ei oma ju mitte midagi. Reisidel ta ei käi, kannab dressipükse, istub oma Moskva korteris, ei ela nagu oligarh. Sergei Mavrodi on saatana võrdpilt. Läbi tema tuli paljudele kiusatus rikkaks saada. Aga lubage, Mavrodi pole ju süüdi, vaid inimesed, kes osalesid püramiidis, täpsemalt nende ahnus. Pühakirjas on öeldud, häda neile, kelle läbi kiusatus tuleb, parem kui niisugune poleks sündinud. Vitali Valentinovits, ikkagi jõuame abordi juurde tagasi. Parem, kui ta poleks sündinud. Ei, kui ta sündis ja ta ristiti, oli ta patuta ilmsüütu lapsuke. Ta kasutas ära inimlikke nõrkusi hiljem, meelitas patule. Nagu kõrbe kiusatuse ajal tuli saatan päästja juurde ja ütles, kummarda mind ja ma annan sulle kõik maailma rikkused. Nii ka Mavrodi, kummardage mind ja ma annan teile hunniku raha. Ja jäi tühjade kätega. Kahjuks jah, piiblis on näide olemas, aga rahvas on ju ise sõna kuulmatu. Hea küll, millisena näete Venemaa tulevikku? See võib olla mitmesugune. Ma ei usu, et see erineks palju Eesti, Saksamaa või Ameerika tulevikust. Issand ütles apostel Johannese kaudu Patmosel, mis meid ees ootab. Issand ei kõnele siin maadest, vaid kogu inimkonnast. Inimkonna hukk ehk õigete pääsemine ei jagune riigipiiride kaupa. Keegi ei saa ennast riigina eraldada, et vaata, me oleme paremad. Taevas saab kõik olema teisiti. Seal pole meestega naist, nagu piibel õpetab, oleme nagu inglid. Seal ei jaguneta rahvusteks, pole pisaraid, pole paganaid ega juute. Oleme kõik ühe isa lapsed. Selles valguses on kõik erimeelsused vaid rumalus. Vaen riikide vahel, see on vesi kurjuse veskile. Tegelikult on põhjuseks üks päris pattudest, uhkus. See tähendab, oleme paremad kui teised. Sealt tulevad need sõjad ja sanktsioonid. Kui valitsejad elaksid kristlikus vaimus, poleks rahvusvahelisi konflikte. Kuidas saakski oma venna vastu kätt tõsta? Oleme ju vennad, vaatamata, milline on pass, sinine, roheline või punane.
No, et aprinades ütluse sfeere
kõlab nagu utoopia saar. Aitäh teile, kallis Vitali Valentinovits, oli meeldiv teiega juttu ajada siin Vosnesenski prospektil. Väga rõõmustav.
Ühiskonna peegel.